Manao ny mbola tsara amintsika jiaby, manaraka ny fandarana indray ary mirary ny ahitanao soa mandrakariva amin'ny alalan'ny fiainoana ny tenin'Andriamanitra. Ny doktera Solofonena no mitondra ny fampianarana aminao indray izao. Andeha hivavaka isika mba hiasany ny fanahy masina ao am-pontsika ka azahoantsika tsara izany tenin'Andriamanitra izany. Tompoandriamanitra, misaotra anao izay fa omenao anay mandrakariva ny teninao. Ny teninao izay teni ny fiainana, ny teninao izay teni mpamonjena, izay mitondra ny fiainana ho anay. Kanefa mangataka aminao izahay, fanamasinao sokafy ny fonay sy ny sainay, sokafy ny sofinay mba aizanay miaino tsara, aizanay mamantatra ny hevitra izany teninao izany. Ary tsy hahafantatra fotsiny izahay fa reseho lahatra mihitsy mba ho tonga ao anatinay ny fanapaha-kevitra, mba ho tonga ao aminay ny hifidy ny fiainana. Dia ianao fanamasinao no hitaridalana izany fahifianoana ny teninao izany. Ianao izay mpanoratra ny teny no mbola mpianatra sy hanazava tsara ny sainay. Dia ataonay amin'ny anaranao Jesosy tompo izao vavaka izao. Amen. Misy teny izay ho vakiintsika ao amin'ny Deuteronomy 5:5. Deuteronomy 5:5. Mivaky toy izao: miaino ry Israely, Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah iray ihany, ary tiavan' Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Izany andininy izany dia mampiseho fa ny fitiavana an'Andriamanitra no tena ilainy sy tadiaviny amin'ny olombelona. Tena manomana ny olona Andriamanitra amin'izany, indrindra ny Israely, hifidy ny fiainana. Ny hoe mifidy ny fiainana mantsy dia tsy hoe mifidy foto-kevitra mba harahany eo amin'ny fiainana. Ny mifidy ny fiainana tsy hoe mifidy fomba sy fanao eo amin'ny fiainana, fa ny hoe mifidy ny fiainana dia misafidy an'Andriamanitra mihitsy. Fantary fa tsy nivavaka amin'ny ihany ny zavatra takian'Andriamanitra. Tsy ny hoe anao fanompom-pivavahana amin'ny ihany, na hoe hidera azy amin'ny hira mahafinaritra, na hanompo azy amin'ny asa isan-karazany fotsiny, fa mihoatra noho izany dia ny hoti azy mihitsy, dia ny hoti an'i Jehovah amin'ny fo rehetra sy ny fanahy rehetra ary ny hery rehetra. Matetika dia everintsika fa ny manompo an'Andriamanitra ny tena ilaina. Rehefa manompo azy isika dia mieritreritra fa efa ti azy. Fa anontanio hoe tena tian'Andriamanitra ve ianao manao izany fanompoana izany? Betsaka ny mampifangaro ny hoe tian'Andriamanitra sy ny manatitra fiderana na manao asa fanompoana an'Andriamanitra. Anontanio ihany ny tenanao hoe tena tian'Andriamanitra ve ianao manao izany rehetra izany? Fa ny tena tia tadiavin'Andriamanitra amintsika dia tokana ihany ny ho ti azy, araka ny lazainy hoe tiavan' Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Jesosy dia nampianatra fa io ny didy lehibe indrindra, ary io didy io no iantona ny lalàna rehetra. Midika izany fa tsy tamin'ny andron'ny lalàna ihany manan-kery io didy io, fa mandrakandro any dia mbola mitoetra izany. Ahoana nefa no hatanteraka izany? Tamin'ny andron'ny lalàna dia ny olona nitakiana hiezaka amin'ny herin'ny tenany mba ho tian'Andriamanitra. Mario tsara ny ireo teny mitaky ezaka avy amin'ny nofon'ny olona. Amin'ilay teny vakina teo manao hoe amin'ny fonao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Ny hoe maha olona manontolo mitakiana ho tian'Andriamanitra, voriana daholo ny hery rehetra mba ho tian'Andriamanitra. Dia ilay herin'ny nofo efa lo efa simba ny ota, hany ka mivily lalana any amintsizy mihitsy ilay fitiavana an'Andriamanitra. Dia tahaka ny nataon'ny Saoly, dia tsy izy moa izany fa ny apôstôly Paoly talohan'ny onany tamin'i Jesosy, voalaza fa ny fofofo fandrahonana sy nanenjika izay tsy izy ny mpianatry ny tompo izy. Ary tateoriana rehefa nijoro vavolombelona ny amin'ny fiovam-pony izy, dia niaiky mihitsy fa tamin'ny zotom-pony nanenjehan'ny fiangonana. Inona nahatonga izany? Toa hoe fitiavana an'Andriamanitra le izy, saingy fitiavana feno loto sy fahotana, satria mpanoty izy no mba miezaka mokatra fitiavana. Zay fitiavana izany nefa dia toetra an'Andriamanitra, ka manjary tena any amin'ity izy mihitsy ny vokany. Ahoana ary ny tena tonga ny olona ho tian'Andriamanitra? Ny andinin'ny fanalahidy omeny baiboly hovalina izany fanontaniana izany dia ilay nolazainy Jaona, ny apôstôly Jaona dia ilay apôstôlin'ny fitiavana. hoy izy hoe isika ty satria izy efa ty atsika taloha. Ny olona nahita sy nandray ny fitiavan'Andriamanitra azy a no afaka tena ho tian'Andriamanitra. Ny olona ny safidy an'Andriamanitra de olona zay nahazo tsara ny fitiavana. Tian'Andriamanitra ny olona rehefa azo ny tsara, fa Andriamanitra ny nanao dingana voalohany amonjena azy. Ny tena fitiavan'Andriamanitra atsika de ny nanaovany dingana voalohany amonjy atsika. Tsy nandrantsika anatina azy Andriamanitra vao nanatona atsika, fa izy tenany mihitsy no avetrany de nanapa-kevitra ny anatona atsika ka amonjy atsika. Andiny maro amin'ny soratra masina no milaza sy manamarika an'izany. Enoeno reto andiny manaraka reto hoe fa fony mbola tsy nanan-kery isika de maty Kristy tamin'ny fotoanandro hamonjy ny ratsy fanahy. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany atsika fa fony mbola mpanota isika de maty amonjy atsika Kristy. Fa raha fony mbola fahavalo aza isika nampiavanina tamin'Andriamanitra tamin'ny nahafatesany zanany, maika ny amonjenantsika ny fahavelomany ankehitriny rehefa nampiavaniny. Mario tsara ny fiverimberenany teny hoe fony mbola tamin'ilay teny ny vakina teo. Ny voalohany de hoe fa fony mbola tsy nanan-kery isika de efa nanao zavatra Andriamanitra. Ny faharoa ndray de ny hoe fa fony mbola mpanota isika de efa nanao zavatra ihany koa Andriamanitra. Ary ny fahatelo de hoe fa raha fony mbola fahavalo aza isika de efa nanao zavatra ho antsika sahady Andriamanitra. Ny teny hoe fony mbola de midika fa mbola tsy nanao na inona na inona akory isika de efa nanao zavatra ho antsika Andriamanitra amonjena atsika. De ny fahafatesan'i Kristy isolo heloko atsika nefa nataony. Tsy niandrentsika anao dingan'Andriamanitra vao namonjy atsika. Tsy niandrentsika mba efa nanao zavatra tsara izy vao namonjy atsika. Fa isika mbola ao anatin'ny farasitsika mihitsy nefa nanao famonjena ho atsika Andriamanitra. Fantaro fa Andriamanitra nanao dingana voalohany itianao. Porofom-pitiavana tsy mihoatra an'izany. Lay teny eo amin'ny Jaona voalohany manao hoe izao ny fitiavana, tsy nitiavantsika an'Andriamanitra fa nitiavany antsika ka nirahany zanany ho avitra noho ny fahotantsika. Jaona voalohany toko faefatra andininy fahafolo. De manamarika tsara fa ny filaharan'ny fitiavana de lay hoe tsy nitiavantsika an'Andriamanitra fa nitiavany antsika. Izany fomba fiteny zany de mbola manasongadina tsara fa Andriamanitra manao dingana voalohany tamin'ny fitiavana antsika. Manasongadina ny alehibe sy ny fioaran'ny fitiavan'Andriamanitra zany. Mbola mafisany Jaona ihany zany amin'ilay filazany teo hoe ny ti taloha mihitsy Andriamanitra hoy mantsy izy isika ty satria izy efa ty atsika taloha. Jaona voalohany toko faefatra andininy fahasivy ambin'ny folo. Ny ti taloha de midika zany fa Andriamanitra nanao dingana voalohany tamin'ny fitiavana antsika. Na ny teny milaza hoe fony mbola na le fiteny hoe tsy nitiavantsika an'Andriamanitra fa ny nitiavany antsika, ary indrindra le hoe izy efa ty atsika taloha, ireo andiateny rehetra ireo de samy manambara entitra avokoa fa Andriamanitra nanao dingana voalohany ny ti antsika. Ny fanaovana zany dingana voalohany zany de manaporofo fa izy ny tompo-kevitra ny amin'ny itiavana antsika. Midika zany fa lehibe ny fitiavan'Andriamanitra antsika, matoa izy ny nanao ny dingana voalohany. Fantatrao ve zany lehibe ny fitiavan'Andriamanitra anao zany? Fa tsy niandrina inoninona taminao izy vao ny tianao, fa tonga de avetrany de nanao zay azahoanao ny famonjena. Fitiavana tsy mihoatra an'izany. Ny azonao atao de ny misafidy, misafidy mba ho vonjena, misafidy andray izany fitiavan'Andriamanitra zany, misafidy anaiky ho tiavin'Andriamanitra, manaiky ho vonjena ka manaiky an'i Jesosy lay zanaka ny rahany isolo heloko anao. De tahaka ny naneky an'i Israely fa izay hoe Jehovah Andriamanitsika de Jehovah iray ihany. Izany hoe ho lasa Jehovah Andriamanitra ao koa lay Jehovan'i Israely rehefa nekenao mpamonjy anao Jesosy. Satria amin'izany fanekenao an'i Jesosy zany de manandrana mihitsy ianao fa hafa ihany Andriamanitra. Tsy misy mpamonjy afa-tsy ka de ho tian'i Jehovah Andriamanitra ao mifonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra koa ianao. Tian'Andriamanitra ny olona rehefa resy lahatra izy, fa ny sarobidy indrindra ny nafoin'andriamanitra monjena azy. Ny tena fitiavan'andriamanitra antsika dia nanomezany ny sarobidy indrindra mba hamonjena antsika. Nahafoiny tsy azo omena nge andriamanitra raha namonjy antsika. Hatramin'ny taloha dia efa nambarany ny sarobidy ny famonjena homaniny omena ny olombelona. Raha tsy aotsika tsara ny tantara dia nangataka tamin'ny Abrahama andriamanitra mba ataony fanatitra na hoe atao sorona ny zanany. Io zanany io nefa dia efa nandrasana taona maro vao azo. Ary ambonin'izany dia zanaka lahy tokana izy io. Asehon'andriamanitra ao anatin'izany tantara izany masarobidy ny hoe zanaka lahy tokana. Manambara mialohan'i Jesosy izany zanaka lahy tokany Abrahama izany fa izy Jesosy izany nolay zanaka lahy tokan'Andriamanitra nafoiny ho faty, ho sorona, ho fanatitra latsa-drà, hisolo heloka ny mpanota izay manaiky ho vonjeny. Retadiny maromaro dia samy mandresy lahatra antsika fa zavatra avo lenta sy lafo vidy ary tena sarobidy nefa nafoin'Andriamanitra hamonjena izay mino. Ka mitaonantsika ino izany? Mitaonantsika mba hanaiky ho vonjena. Ho indrindra ny soratra masina hoe: fa toy izao no mitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeno ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenambin'ny folo. Ilay teny hoe nomeno ny zanany lahy tokana dia manindry fa ny tena sarobidy indrindra amin'Andriamanitra no nomeny. Maka ny toerantsika olombelona Andriamanitra milazan'izany hoe zanany lahy tokana izany. Tahaka ny mahafo zanaka lahy tokana amin'ny maha olombelona ny fanomezan'Andriamanitra ny Jesosy ho antsika. Eritrereto tsara, izany hoe mahafo zanaka atao sorony izany, indrindra fa hoe zanaka lahy tokana noho ny aminao. Dia mba refeso amin'izany ny alehibe n'ity fitiavan'Andriamanitra anao ity. Izao no manehoana ny fitiavan'Andriamanitra antsika: Andriamanitra naniraka ny zanany lahy tokana tamin'izao tontolo izao mba hahaverina antsika amin'ny alalany. Ankoatra ny hoe zanaka lahy tokana Jesosy dia tena sarobidy mihitsy ny asa nataony hamonjena izay mino. Mario tsara ny filazan'ny Jaona eto hoe naniraka ny zanany lahy tokana Andriamanitra. Fa inona ny tena mahasarobidy izany zanany lahy tokana nirahany izany? Dia nitoizany amin'ny teny hoe mba hahaverina antsika amin'ny alalany. Inona ny hevitro izany? Atao takalonaina ny dikan'izany? Ny zanany no iarahana ho faty mba ho velona ianao. Ny fahafatesan'i Jesosy no mahavelona izay mino azy. Tena sarotra mieritreritra an'izany hoe misy vonoana, misy atao maty mba ho velona ianao. Fa izany ny alalan'ny fitiavan'Andriamanitra. Izao ny fitiavana: tsy nitiavantsika an'Andriamanitra fa ny nitiavany antsika ka ny rahany zanany ho avitra noho ny fahotantsika. Jaona voalohany toko fahefatra andininy fahasivy sy fahafolo izany. Raisintsika ilay fizateny farany teo fa tena mampiseho fa sarobidy nomen'Andriamanitra hamonjena antsika. Tsy ny hoe zanaka lahy tokana ihany fa ny zava-bitany hamonjena antsika mihitsy. Mario tsara ilay teny hoe avotra noho ny fahotantsika. Ny hoe avotra dia midika hoe sorona, ampionina ny fahatezeran'Andriamanitra. Izany hoe olona tsy manantsiny fa andatsahana ny fahatezeran'Andriamanitra mba tsy hiatra amin'ilay olona tena mendrika ny valon'ny fahotana ny fahatezerana. Isika mpanota no mendrika hianjadiny ny fahatezeran'Andriamanitra. Fa noho ny fitiavany dia nomen'Andriamanitra mpisolo isika raha mety ho soloana. Ary tsy iza ilay nomeny ho solontsika fa ny zanany, ny rahany ny zanany ho avitra noho ny fahotantsika. Mbola hoy koa i Petera amin'ny Petera voalohany toko voalohany andinin'ny fahavalo ambin'ny folo fa sivy ambin'ny folo: fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondratena adala izay azonareo tamin'ny entin-drazana fa ny rasoan'i Kristy. Ambara izany andinin'izany fa tsy zavatra fa raha no nana fotan'andriamanitra antsika. Tena mifanipaka be zany sandanjavatra mpitahiny eto izany. De hoe zavatra sarobidy fa tsy misy aina sy ny hoe ra, na de hoe ran'olombelona tsotra zao azy tsy azo atakalo vola na volamena na volafotsy. Midika zany fa tena ambony ny ain'olombelona mihatra efa ny rany Kristy. Ny raha de entina ilazana aina sarobidy amin'andriamanitra ny aina, kanefa tsy raha fotsiny fa hoe rany Kristy. De midika fa raha nalatsaka tamin'ny fomba mahatsiravina, zany hoe ainana fo tamin'ny fahafatesana mahatsiravina, satria ilay zanaka lahatokana de novonoina tamin'ny famonoana olomeloka. De lay fomba famonoana olona amin'ny azo fijaliana tsy fantatra intsony hoe inona moa zany ny tena sarobidy amin'andriamanitra, ny ainy zanany ve sa ny fanahanao. Anjarantsika tsirairay ny mamaly zany amin'ny fieritreretana, fieritreretana tsara, fieritreretana madio. Fa ny azo lazaina de izao hoe ny sarobidy indrindra no efa nataon'andriamanitra amonjena zay mino, ka za mba isan'izay tsy mino fa mino. Ny sarobidy no nafoin'andriamanitra ho anao mba hamonjena anao de ny zanany lahatokana zay natao sorona ampionina ny fahatezerany, ka natao ho toy ny takalonainy izy isoro anao. Fantara fa tsy ny rehetra no misitraka izany, fa izay mino ihany, zay manaiky ho vonjena ihany, izay fa manaiky fa Jesosy no mpamonjy azy. Ny soratra masina de mitaky finoana manoloana izany fitiavan'andriamanitra izany. Koa ianao ve anisan'izay mino sa tsy rototra sa tena mandaha mihitsy azy? Fantaro fa zavatra roa ihany no isy eo. Anisan'izay novonjena tamin'izany fitiavana sarobidy izany ve ianao, sa andatsanao kosa izay efa nataon'andriamanitra? Satria tsy mba niraisinao anao izany ny olona resy lahatra ka nandray izany fitiavana sarobidy izany no tian'andriamanitra amin'ny fony manontolo. Tian'andriamanitra marina ny olona rehefa vokarin'ny fanahymasina ny fitiavany an'andriamanitra. Zao mantsy ny tena fitiavan'andriamanitra antsika dia nanomezany koa ny fanahymasina mba hamonjena antsika. Tena maty mantsy ny fanahyntsika fa tsy mahavita mity izany, na de ohatra ny mahavita azy aza indraindray de mivirany amintsy izy foana. Mila ny fanahymasina ny olona hamokatra fitiavana ao anatiny vao afaka mitian'andriamanitra amin'ny fony manontolo izany izy. Ary izay le fitiavan'andriamanitra dia tonga ny fanahymasina ho ao amintsika. Ny famonjena zany de tsy ny akory fa ny fametrahan'andriamanitra, ny fampitoeran'andriamanitra ny fanahiny ho ao anatintsika, ho ao anatin'ny olona. Efa taona maro andriamanitra no nitaky ny asan'olombelona tamin'ny lalàna mba ho akatoaviny, nefa inona ny vokany? Faharatsiana tsy hitalany no vokarin'ny ezaka nataon'ny olombelona mba hanarahana ny didin'andriamanitra. Ny Israely mipirofovelona ny amin'izany. Izy ireo mantsy no nomena ny lalàna mba harahany sy akatoavina, nefa arakaraka ny fanosony fotoana sy ny tantara dia tsy nitsahatra ny tsy tongana ny fiainam-panahiny izy ireo. Andriamanitra mihitsy nefa vaky vavana anao hoe inona ny tsy efa nataoko tamin'ny tanimboaloba, inona moa ny mbola azo natao tamin'ny tanimboaloba ka tsy efa nataoko taminy? Koa raha nanantena azy hamoa voaloboka tsara, nahoana ny namoa voalobo-dratsy izy? Amin'ny Isaia toko fahadimy andininy faefatra, Israely ny tanimboaloboka lazainy amin'izany. Raha nisoa nataon'andriamanitra tamin'ny Israely ny lanjalanjainy ka ampitaina ny vokatra nentiny dia mandiso fanantenana. Nomen'andriamanitra teny fahalalàna, teny mpahendrena betsaka mihoatra ny firenena maro eto ambonin'ny tany Israely, nefa vao maika aza ratsy lavitra ny onon'ny firenen-kafa. Ampanampory fona amintsika izany fa raha izaka takiana amin'ny maha olombelona no entina nataterana ny sitrapon'andriamanitra dia tsy hahavita mihoatra noho izay vitan'ny Israely akory isika. Ny apôstôly Paoly izay tena sangany amin'ny fivavahana Jiosy dia milaza mazava mihitsy fa maty antoka izy mitandrina ny lalàna ka niezaka ny azo fahamendrehana, niezaka azo sitraka avy amin'andriamanitra amin'izany fitandremany ny lalàny izany. Resy lahatra izy fa tonga tamin'ny fenitra izay araka ny fahitany azy dia tena hoe nahavita ny tandrina ny lalàn'Andriamanitra, kanefa tsy tonga tamin'izay tena notakian'Andriamanitra sy araka izay itiavan'Andriamanitra azy akory. Hoy indrindra mantsy izy, voafora tamin'ny andro fahavalo aho avy tamin'ny fototr' Israely, dia avy amin'ny fireneny Benjamina, Hebreo sady avy amin'ny Hebreo aho, araka ny lalàna dia fariseo, araka ny zotompo dia nanentsika ny fiangonana, araka ny famarinana avy amin'ny lalàna dia tsy nanantsiny, nefa izay azoko tombony dia nataoko fatiantoka kosa noho ny amin'i Kristy. Filipianina toko fahatelo andinin'ny fahadimy ka hatramin'ny fahafito no ahitana an'izany. Fitiavana an'Andriamanitra angamba tsy mihoatra an'izany hoe mahavita manenjika sy mamono olona mihitsy noho ny hafanam-po amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, nefa tena diso lalana. Nyhevitra fa nahazo tombony mihoatra noho ny olona rehetra izy tamin'ny ezaka nataony, tamin'ny ezaky ny nofony, tamin'ny ezaky ny maha-olombelona azy, ny ezaka hitandrina ny lalàna, saingy izao diso lalana. Ka na dia nahavita kilometatra maro de maro azy dia sasapoana fa hahitany amintsy izy. Ka hoy izy hoe ataoko fatiantoka avokoa ny zavatra rehetra, fatiantoka avokoa le ezaka nataoko rehetra. Izy tsy miteny hoe tsy ampy la ezaka natao, izany hoe mety ihany ireny nataoko taloha ireny nitandrina ny lalàna, fa tsy ampy kely fotsiny, ampiana fotsiny, ampiana finoanan'i Jesosy fotsiny dia mety. Maro ny hevitra, fa ny famonjena dia izao, sady miezaka mitandrina ny lalàna no mino an'i Jesosy koa. Tsia, tsy izany velively, fa tena fatiantoka niezaka nitandrina ny lalàna azona fahamarinana, satria tsy misy ilana an'izany akory ny famonjena. Hitantsika amin'izany ary fa tsy misy olona ho marinina amin'ny asan'ny lalàna, tsy misy olombelona ho marinina ny fiezahany hitandrina ny lalàna nahoana, satria maty ny fanahyny olona vokatry ny fahotany. Ko nahoana ary mavitany olombelona efa maty fanahy io avita ho tian'Andriamanitra ny fony manontolo? Raha izaka ataonareo olombelona no andrasana sy antenaina amin'izany, dia verina amin'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Israely ilay voaloboka teo ihany. Dia tonga amin'ilay fitenenana mahazatra hoe andraso eo fa Andriamanitra ihany nefa nanambara tamin'ny faminaninana na hoe aromeko fo vaovao ianareo ary fanavaovao no ataoko ao anatinareo, ary esoriko amin'ny nofinareo fo vato ka omeko fonofo ianareo, ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka tonga anareo andeharaka ny lalàko sy hitandrina ny fitsipiko ary anaraka azy. Ezekiela toko fahina amin'ny telopolo andinin'ny fahina amby roapolo sy fahafito amby roapolo. Mario tsara izany fitenenana izany: ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka tonga anareo andeha araka ny lalàko. Ny fanontaniana mipetraka amin'izany fiteny izany dia ny hoe amin'ny fomba ahoana no ahatonga ny fanahymasina ho anatin'ny olona iray? Amin'ny fomba ahoana no ahatonga ny fanahymasina ho anatinao? Ko satria ve efa nampanantenain'Andriamanitra ny fanahiny dia tonga ho azy ao anatin'ny olona? Mety petra ihany koa ny fanontaniana manao hoe angamba tsy angatana vavaka fotsiny dia tonga ao anatinao ny fanahymasina? Tsy daholo mivalin'ireo fanontaniana ireo. Tsy, satria ny baiboly ao amin'ny testamenta vaovao dia manazava tsara ny lalana azahoana ny fanahy masina. Ho indrindra mantsy izy ao amin'ny Efesianina toko voalohany andefa telo ambin'ny folo: ao aminy koa ianareo rehefa rinareo ny teniny fahamarinana dia ny filazantsara famonjainanareo. Eny, ao aminy koa ianareo rehefa nino no nasiana tombo-kase tamin'ny fanahymasina araka ny teny fikasana. Misy dingana telo mazava tsara voalazana eo. Ny voalohany dia izao: mila mandre ny filazantsara marina mikasika ny famonjen'Andriamanitra aloha ianao. Ny faharoa dia izao: rehefa renao ilay marina dia mila mino ianao, mila mino ilay marina renao dia Jesosy. Ary rehefaizay, ny dingana fahatelo dia Jesosy no manao azy. Jesosy anisy tombo-kase ny fanahymasina anao. mila mandray filazantsara marina aloha zany. Misy filazantsara diso an, fa le marina filazantsara teny fahamarinana de filazantsara famonjenanareo. De izay efa nazavaintsika teo fa Andriamanitra nanao dingana voalohany iny tianao sy nanatona anao ary efa nanolotra ny sarobidy indrindra ho anao de Jesosy zanany lahatokana mba havelona anao, mba tsy ho very anao ary hahavita manafaka anao amin'ny fitondratena adala mihitsy izy. Fahafantaranao zany anefa tsy hahatonga ny fanahymasinao ao anatinao, fa mila inonao zany, mila raisinao anao manokany zany fitiavan'Andriamanitra zany, mila manapa-kevitra mihitsy ianao hanolotra ny fiainanao manontolo an'i Jesosy ka resahanao manokana mihitsy zany. Io fanapaha-kevitra raisinao io no maneho ny tena finoanao an'i Jesosy, ary izy no mahita sy mitsara io finoanao io ka nomezany fanahiny anao na tsy. Tsy fanarahana lalàna sy fepetra fotsiny mantsy ny finoana, fa ny tena zava-dehibe de ny hoe marina sa tsy iza ny finoanao zany. Tsy misy olona afaka namarina an'izany fa izy tompony finoana no afaka mitsara io finoanao io. Fa ny tokomeny ny baiboly de izao, izay mino de asiana tombo-kasihan'ny fanahymasina. Io fananana asiana tombo-kasihanao io amin'izay no hamokatra fitiavana an'Andriamanitra ao am-ponao, ka tsy faneriterena no hitiavanao an'Andriamanitra fa izay tena tadiavin'Andriamanitra, de ny hoti azy amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra de amay anao anao manontolo zany. Ao ny soratra masina fa ny vokatry ny fanahy kosa de fitiavana. Galatianina 5:20. Terena ve ianao mitian'Andriamanitra? Sampolo loatra avy ao anatinao zany? Filanjavatra ve mitiavanao an'Andriamanitra sa vokatry ny fonao mihitsy zany? Tadidio, fa raha tsy ny fanahy masina ny mamokatra fitiavana an'Andriamanitra ao anatinao de fitiavana disitoerana sady tsy mandeha amin'ny lôniny zay fitiavanao an'Andriamanitra. Ka raiso Jesosy ho mpamonjenao mba hasiany tombo-kase amin'ny fanahy masina ianao ka hamokatra fitiavana an'Andriamanitra. Fantaro ary fa tsy ny anao zavatra ho an'Andriamanitra ny tadiaviny aminao. Fantaro fa tsy ny fanomezanao ny apapahany amin'ny mombanao akory na izay anananao ny tadiavin'Andriamanitra fa ianao de ianao manontolo. Ny zavatra takian'Andriamanitra aminao de tsy misy hafa afa-tsy ny hoti azy ihany, de ny hoti azy amay ianao anao. Izany lazainy amin'ilay teny hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Ka ahoana ary ny ahatonga antsika tena hoti an'Andriamanitra tahaka izany? Ny fitiavana an'Andriamanitra de tsy ezaka manokana ataon' olombelona amin'ilay toetra efa simba ny fahotana. Ny fitiavan'Andriamanitra de tsy ezaka manokana ataon'ny olombelona amin'izy efa mpanota sy efa mpanohitra an'Andriamanitra iny akory, fa ny tena fitiavana mahavaly io didy lehibe io de le fitiavana ny vokarin'ny fanahy masina ao anatin'izay nandre ny famonjena marina ka nanapa-kevitra manoloana ny fitiavan'Andriamanitra azy. Zao tenin'Andriamanitra ianao zao ary de teny mitona anao, teny miantso anao mba hanapa-kevitra, mba hanaiky ho vonjena, mba hanaiky ny fitiavan'Andriamanitra anao. Fa izany fanapaha-kevitra raisinao zany no fifidianana ny fiainana, ka hanananao ny tena fiainana de ny fiainana ao amin'Andriamanitra. Ivavaka isika. Tompo Andriamanitra, misaotra anao zay fa tsy afeninao anay ny marina, fa ny marina zay avy aminao, ny marina zay vakinay ao amin'ny teninao de zay voasoratra ao amin'ny soratra masina. Fa izany teny zay voasoratra izany no miteraka finoana ao anatinay. Misaotra anao Andriamanitra fa voasoratra ny teninao ary azonay vakina, azonay dinihina, azonay alalinina, ary ny fahafantaranay tsara izany teninao zany no atakaranay ny tena fitiavanao anay. Ahafantaranay ny lavany, ny sakany, ny alaliny, ny ahavony zany fitiavanao zany, ka tena hipololotra finoana avy ao anatinay zany. Fa izany no fitiavana anao voalohany indrindra, de ny fanekena ny famonjena izay efa nataonao tao amin'i Jesosy Kristy. Ny fanekenan'i Jesosy Kristy ho mpamonjy anay sy ho tomponay. Misaotra anao Andriamanitra fa eninay izany filazantsara izany tamin'ity andro ity. Miangatanay aminao dia mba tsy ho teny an-datsana anay, anamelohana anay, anenjehana anay izany teny renesinay izany, fa teny hiasa hamonjena anay, teny hiteraka finoana ao anatinay, ka napahana hevitra anekenay an'i Jesosy. Dia mangataka anao fanahymasina mba hitsoka ao anatinay, ahisy fofonaina avy aminao tokoa, hitondra izany teny izany, ka ilaza ao anatin'ny fonay sy ny sainay, na dia izay tsy voasoratra, na dia izay tsy voateny azy, ka tonga izany teny renesinay izany hiteraka izay zavatra tadiavina sy takiana tokoa. Dia amin'ny anaranao Jesosy Tompo no anaovanay izao vavaka izao. Amen. Raha misy tianao anontaniana na hazavaina misimisy kokoa, antsoy ny laharana finday 038-74-193-13. Maniry ny fahasoavan'Andriamanitra ho aminao, ary dia manao veloma finahitra ho anao indray an, ary engany e ka ho azonao tsara ny alalan'ny fitiavan'Andriamanitra anao. Veloma mandra-presaka indray tompoko.